Miarabanareo manjo hiatrany ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'ity talata faha dimy ambin'ny folo ny volana oktobra taona efatra amby roapolo amby roa arivo ity. Miarabany ary liva ihany koa tsika izy hiatrany no teknisianina hiaraka amintsika ao anatin'izao ora iray a hiarana izao. Dia misaotra anao tsy mandiso ny fotoana hifanomezantsika atao anatin'ny fandarana mandritra izao ora iray izao. Ity mpiandohanara dia tsy ahivina indray fa afaka mandray anjara mivantana ianao amin'ny alalan'ny fandefasana SMS na ihany koa amin'ny alalan'ny fiantsoana mivantana. Ny SMS dia tsy miova ny laharana fa ny 0330885002 hatrany. Ny fiantsoana mivantana ihany koa tsy miova fa ny 0266443090 na ny 0206640209 izay aoriny ny famelabelarany vahintsika ny loha hevitra no afahanareo a miditra mivantana amin'izay laharany telefonina izay. Ny vahintsika amin'ity anio ity a dia Ramatoa Margot. Miarabanao Ramatoa Margot a, misaotra anao indrindra mivahiny indray atao anatin'ny fandarana amin'ny ity anio ity.
Yeah. Sotra anao madame Livy anaty misy tenenana de miaraba ny teknisianina mampita ny seho a de miaraba tsika koa fa zay vao niona tao rina an'izay vakansy lavabe zay de lavalava ihany fa de mirarosoa tsika rehetra indray amin'izao fetomboany tao mpianarany zao a de tsy adino angamba ny kobakobatanana anareo secours Gilbert raha manatoanina ny laka centre rambositra ianareo ray aman-dreny sy ny mpampianatra sermasera zay niona taminay a de tsy adinonareo any Betafoany a lycée privé Leni sy ny La Grasse de mirarosoa anareo rehetra.
Ny loha hevitra lehibe ny rana tamin'ny Ramatoa Margot tao anatin'ity taona efatra amby roapolo amby roa arivo madivadiva ifarana ity de ny hoe ny fanabeazana ao amin'ny ankonana no tena mampivelatra ny taranaka. Efa betsaka ny loha hevitra andresantsika tao ary de fanampiny amin'ity volana ity sy ny amin'ny volana ho avy io a de amin'ity anio ity ny hoe ny fanaraha-maso ataon'ny ray aman-dreny a antoka iray mampahomby ny taom-pianaran'ny zanany. Averiko indray mandeha ny fanaraha-maso ataon'ny ray aman-dreny antoka iray a mampahomby ny taom-pianaran'ny zanany. Raha ny zava-misy amin'ny ankapobeany tokoa no iarahana miresaka satria efa miara-mahita isika miara-miaina Ramatoa Margot de hoe misy tsy de miraika firy amin'ny fanombohan'ny taom-pianarana ny ray aman-dreny.
Ka teny fampidirana sahady zay a fa tena marina tokoa hoe misy tena tsy taitra mihitsy raha tsy efa akaiky ny fanadinana de misy mba taitaitra ihany fa tsy fantany hoe inona ny tokony atao fa de fantarina mitovy foana no ataony amin'ny zanany hoe manao ana fianarana
mandeha izy ao
mandeha izy ao zany zaza de tsara aloha zany mba iresantsika hoe tena io fanaraha-masonareo tsika ray aman-dreny io a tena antoka iray lehibe io fa tsy ampy le hoe ny mpampianatra manao zay vitany ny mpianatra mba miezaka ihany fa tsika ray aman-dreny zany tsika tafiditsy ao anatin'le hoe telozorom-panabeazana de izay foana no hoe tsy maintsy mitodika any amintsika ray aman-dreny a mampahomby ny taom-pianaran'ny zanaka. Raha miteny taom-pianarana moatsika zany de fany faran'ny taona sahady ny tiany olazaina ka mba tsy ho tampoko amintsika ny zavatra iseho any am'izany faran'ny taona zany de aleo de n'izao tsika de malala hoe ahoana marina tokoa no fanaraha-maso a ny fianaran'ny zanaka. Tsy ampy le hoe ny vidy fitaovana de complet daholo ny fitaovana tamin'ny fidirana tsy ampy zay fa raha
biazana any amin'ny farantaona zay no anisan'ny tanjona ao anatin'ny resana ny tilo hevitra ity a maina amin'ny ray aman-dreny izay tena hoe takina zany le izy a mba hatongavana am'izay tanjona zay hoe fahombiazana any amin'ny fifaranany taom-pianaran'ny zanatsika.
Marina zany fa alohan'izay de andao hoe le fanaraha-maso mba tsy ho matetika matsy ny mpampianatra any amin'ny sekoly foana miteny hoe mba raha ho maso voara ve sary rehefa manao devoara koa de manahoana ny fomba fandraisan'ny kahie adiny firy koa izy no mbola tabatra miaraka amin'ny kahie de amin'ny firy izy ny tonga ny ariva amin'ny firy izy de efa lasa ny etoandro zany fanaraha-maso tena fanaraha-maso a arabaka teny mihitsy zany a ny tokony mozitsika fa tsy maintsy ny raha ny tena marina ataotsika ray aman-dreny a mba tsy ho tampoko amintsika koa ny zavatra miseho any erinany de zay le atao hoe fanaraha-maso ny fianarany zanatsika zany ny maso zany tena mijery a dia mandinika ny fivoarana ratsain'ireo zasy ireo tsika amin'ny alalan'ny bulletin sy ny noty azony ao anaty kahie zay azo jerena dia rehefa farany tsy mijanona amin'izay fa manome torohevitra sy manampy arak'izay azo atao zay no atao fanaraha-maso
miteny ianao hoe fihetsika tsy mety anisany ao anatin'ilay fanaraha-maso rehefa hoe misy fihetsika tsy mety le hoe fihetsika tsy mety moa zany iny efa mazava loatra fa hoe tsy mety ilay fihetsika dia avy ianao manitsy araka nyteneninao teo fa misy fihetsika ihany koa tsy voatery ho fantatra avy hatrany hoe ay tsy mety ilay fihetsika fa io zany le miteraka an'le hoe fanontaniana ny an-tsainy ray aman-dreny fa maninona ary izy manao an'izao fihetsika izao zany hoe tena mbola tsy voafaritra hoe fa inona ny antony zay koa mbola hoe mbola tsy fantatra ihany koa zay nefa ny ilana ihany koa n'le hoe fa mailoni ny ray aman-dreny ao anatin'le fihetsika tsy mazava tsara ohatrany hoe miteraka fanontaniana ho an'ny ray aman-dreny a mbola anay raha ihany koa ny sainy ray aman-dreny
tena fanaraha-maso koa zay satria araka le voalazako tofarany teo hoe mijery aloha ny maso a de mandinika satria tsy tonga de fantatra avy hatrany hoe tsy mety ho fihetsiny io de inona ny vokadratsiny io raha ohatra ka teny hoe tsy nety le izy mila mandinika koa zany aloha de zay vao hoe manampy manome torohevitra mikasika an'izay indraindray mantsy le fihetsika mety am'le zanaka mianatra fa tsy mety amintsika ray aman-dreny de zay le hoe tafiditra ao anatin'ny fanaraha-maso zany a fandiniana miaraka ihany koa mpivady aloha miresaka hoe fananiny ty zasy ty ny manao an'izao isan'andro izy tsy manao an'izao de zany rehetrarehetra zany a anisan'ny fanaraha-maso daholo zany aso zany de miova arakaraky ny taona arakaraky ny kilasy misy ny zanatsika fa na zanatsy zany de ataotsika kapobeny fotsiny hoe ny dingana voalohany a de any amin'ny prescolaire zany de reny moa zany mieritreritrotsika hoe teny efa mianatra reny zaza reny a fa tsy de tena le fianarana mihitsy nefa nataony ihany fa famoazana vavadi-tsaina de raha mbola hoe ao anatin'izay famoazana vavadi-tsaina zany reo ankizany amin'ny prescolaire reo a de ny fanaraha-maso tokony ataotsika de satria ao anatin'ny vanim-potoana mahabe mahatonga azy ti makatahaka de mila mandinika zany tsika ray amandre mijery aloha de mandinika hoe fa maniny ty zasy ty manao an'izao afa mantsy lay fiarahamonina any ampianarana tsy mitovy am'lay fiarahamonina kely tao an-trano de amin'io vanim-potoana io koa izy a araha maso koa ny azy ny kitapo ny ao anaty kitapo fa zavatra manahirana koa ndraindray amin'io vanim-potoana ianarana ankizy any amin'ny prescolaire io angony daholo ny fitaovany namany eo akaikiny de lazainy hoe anazy io misy ara mahatonga gorda anakiroa atsofiny ao daholo le izy de reny a fanaraha-maso daholo zany a ilazana hoe fa nisy ty fataizy ty de ino matsy le mampiady ny ray aman-dreny amin'ny sekoly koa mampampianatra hoe tsaranareo maso tsara ny zanakay de manaonao foana ty tsika ray aman-dreny koa ny tena tompona andraikitra voalohany a manara-maso ny fihetsika ireo zazy a any amin'ny mbola any amin'ny prescolaire zany araky ny voalazatsika teo de ny azy zany a mbola endrika lalao ihany ko moa ny azy ny fampitapahany lalàna any amin'ny prescolaire de mila mba manontany tsika manontany zay mba nataony tany ampianarana tsy hoe anadina lesona akory a fa mba mampiresaka anazy a amin'izay zavatra natao tany ampianarana eny fa na de ataotsika hoe ira tsy anjery any moa zany foana ny atao any de mandoko manao outrave baniola kely mampiasa tanana de anjaratsika ray aman-dreny zany mba manara-maso hoe inona ny zavatra vitan'la zaza na neny tsisan'andro ianao koa de amin'nytany an'la izy fa rehefa ambany farany herinandro any de misy n'lay kahie fifandraisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra any prescolaire ao anatin'iny ka engezabe ina misy ny hoe ny fiainan'lay zaza tany ampianarana andritry ny herinandro de iny zany mba vakina fa misy zavatra sorata ny mpampianatra ao misy hoe iny zao ny natao tany ampianarana de ohatra hoe recitation de adika ny mpampianatra ao de rehefa mba mamerimberina la zanaka ao any an-trano de mba jereo koa le ho anaty kaifa tsy ilaza ianao hoe a za nga nianatra an'izany za nga mahay an'izany fa ataon'ny mpampianatra ao anaty kahie io a de mba rehefa manao la zanakao de eo ianao manitsy azy raha ohatra ka misy ny tsy mety
Zay raha hoan'ny dingana ny amin'ny ankapobeny ho an'ny preskolera.
Ia.
Ia.
Dia jerentsika indray ny ny any amin'ny primaira somary lavalava kely ny amin'ny primaira satria efa misy ny onzième hatrany amin'ny septième izay tena azo atao hoe mizara telo mazava tsara ohatra hoe tsy ohatra fa tena izay mihitsy ny onzième sy ny dixième manomboka hianatra lesona fa ny sasany neuvième mihitsy vao manomboka mianatra lesona mandika lesona dia mianatra lesona. Dingana voalohany eo amin'ny primaira zany a ny onzième hatramin'ny dixième dia ny dingana faharoa io neuvième io classe intermédiaire somary manahirana kely ihany io a satria mbola tsy zatra mianatra lesona mandika lesona lava le ankizy. Dia ny huitième sy septième zany a efa dingana fahatelo mieritreritra sahady hoe anala fanadinana. Za tsy manao hoe le huitième manao anala fanadinana fa sao de mandiso an'le resaka
fa efa manomboka efa manomboka anatin'izay tontolo ny fanalana
fanadinana fanadinana izay. De zay no mahatonga anay miteny hoe mizara telo le primaire, ny voalohany a ny dixième sy onzième mitovitovy eo zany a ny fanaraha-maso tokony atao hoe tena mba maharaka tsara eo amin'ny soratra aloha sy ny zavatra adika izay ny tokony hojerena mihitsy satria anomboka eo amin'ny neuvième izy a efa lava de lava efa mialava mihitsy ny lesona izay tsy maintsy ho ianarany ary ny lesona rehetra amin'io dia efa tafiditra ny tantara ny geografia ny SVT zany efa tafiditra amin'io ny fahalalana momba ny fahalalam-pomba sy ny karazany FFMOM moa izay taloha reny a dia tena hoe adika daholo reny lesona reny ka dixième sy onzième tsy izany dia efa manara-maso hoe maharaka manoratra ve ilay zaza. Dia izany azo anontaniana ny mpampianatra koa izany hoe maharaka ve izy ny fandikana lesona sy ny sisa. Dia izay le fanaraha-maso a ataontsika dia neuvième moa izany sady efa mianatra lesona no mandika lesona dia mba jerena ihany koa izay dia ampiana koa izy ra indrindraindrindra raha hoe disodiso ny zavatra dikany eo a dia fantatra hoe tena diso fa tsy izany ny voalaza fa izy tonga dia laza hoe io ny nataony maîtresse tamin'ny tablo nefa izy izany tsy maraka tsara n'la mandika dia mila fanaraha-maso koa ny kahie misy ny lesony renkizy ireny moa huitième sy septième ozytsika efa ao anatin'ny tontolo ny fanomanana fanadinana misy ara sekolo sasany ampanaoviny an'ilay examen ataony septième ny huitième zany hoe anazarana anazy fotsiny fa tsy zany hoe koa tsy milaza hoe alefaso maka CP izy dia zany rehetrarehetra zany a efa tontolo samihafa daholo zany ny fa ny dingana voalohany ny faharoa sy ny fahatelo any primaire dia mila fanaraha-maso indrindraindrindra ny fankahirezana. Io matsy zao ny tena adiny foana io fankahirezana io hoe raha mba misy ezaka kely vitan'ilay zaza dia mila antsika zany mba makahery azy indrindra manomboka amin'izao taom-pianarana izao dia le fankahirezana tsy amin'izao fotsiny fa tokony ho toizina mandra-pahatonga any amin'ny farany taona mihitsy fa indraindray alaim-panahyntsika amin'izao voalohany izao fotsiny mijerijery hoe maharaka ve la zanako dia rehefa avy eo avelantsika fotsiny amin'izao fa le fankahirezana zany
adino tanteraka
adino tanteraka iny fa iny tokony atao mandritry ny taona izay no mahatonga antsika makan'ilay loha hevitra hoe fahombiazany taom-pianarana mandritry ny taona zany a dia misy adidintsika ray aman-dreny a amin'ny alalan'ny fampirosiana sy ny fankahirezana indrindra ho an'ireto ankizy ao amin'ny primaire. Ny fanaraha-maso azontsika ray aman-dreny atao koa dia ny io efa resahako teto indray mandeha io resaka vakiteny io. Ny vakiteny a tena hoe fanohitra anankiray lehibe manampy ny zanatsika amin'ny resaka fianarana dia rehefa tsy mba tsisy atao tsika ray aman-dreny roviana moa ny tsisy atao
le fotoana anaovana ny
ataonaanaovana azy io tsisy lany amin'ny facebook koa ny tsika ray aman-dreny ny fotoana dia mba ampanakio teny reny zanatsika ireny ampamakio teny fa ilainy foana zany a amin'ny amin'ny resaka fianarana raha vao tsinga be izy mamaky a dia tena hoe tonga dia mora ainy daholo a zay zavatra soratana eny amin'ny solaitra be na zay raha ohatra izy mampiasa boky a zay zavatra hitany eo anaty boky ka io zany any primaire io tena tokony hipetraka tsara ny fanampiantsika ray aman-dreny azy a mamaky teny.
Ao anatin'izay le hoe fanampiana mamaky teny zay, de lasa ny saiko Ramatoa Margot hoe any amin'ny fiandohan'ny taom-pianarana ve, satria ny ray aman-dreny a sy ny mpampianatra mpanabe a miaraka mpianatra andreo ny telo zoro mpampianarana mahatonga lafatra ny fianaran'ny zanaka anankiray ohatra ao am'le hoe fandraisana andraikitra mihitsy zany hoe araka ny sokajy ny dingana nazavainao teo hoe nydingana ny préscolaire ny primaira aty amin'ny primaira tokony hoe izy vakiteny de anjarany ray aman-dreny le eo le fanaraha-maso tsy tokony hisy fifampitana zay zavatra ho atao zay na de le hoe taranja mpampianarana na ny programma mpampianarana ho fantatra ny ray aman-dreny amin'ny antsipiriany arak'izay nanazavanao azay ve any amin'ny fiandohany ny taom-pianarana.
Tena marina zany. Io le assemblée générale io mako ndraindray a lay fiainan'ny sekoly mandritra ny taona no tantarain'ny sekoly ohatra hoe amin'izao fety sekoly de manao an'izao tsika
calendrier
tetiandro ny fanadinana no resany fa tsy tonga loatra any amin'le resaka taranja ny sekoly nefa eo amin'io assemblée générale io zany a ny tokony ampitahan'ny sekoly amin'ny ray aman-dreny hoe matetika manko ny assemblée générale de misy mandeha hoe amin'izao ny klasy zao amin'izao ny klasy zao zaraina zany fa tsy mitambatra de amin'ireny mihitsy ny tena tokony araraotin'ny sekoly hoe ny zanakareo amin'ny klasy zao a de miezaka hanao an'izao fa zao ny programma mikasika ny taranja ohatra zao
tokony ataonareo
e zay zany tena marina mihitsy zay hoe tokony misy fifampitana zany a eo amin'ny ray aman-dreny sy ny sekoly a aloha be mihitsy de mahafantatry ny ray aman-dreny hoe hay anao an'izao ka ny zanakay amin'ity taona ity fa tsy le ohatra n'la taloha tsony eo moa zany hoe tsy le ohatra n'la taloha fomba fiteny fa fifanohizana fifanohizan'ny fahalalana azo to amin'ny klasy ny alana hotohizina any amin'ny klasy idirana indray a de tsara tokoa raha hoe amin'ny assemblée générale de fa mipitahiny ray aman-dreny ampitahiny mpampianatra tompon'ny klasy any amin'ny ray aman-dreny mihitsy zany hoe zao zany no ataonay n'ity klasy ity a mikasika ny taranja zao a mandritra n'ity taom-pianarany ty.
Mazava tsara. Ia zay ny amin'ny primaira samyna misy fanampiny
raha misy moa ny fanampiny de ho resantsika eo ihany fa
mijerentsika
an'izay midingana manaraka ao amin'ny kolege zany hoe manomboka eo amin'ny sixième ka hatramin'ny troisième eo zany ny fanaraha-maso de fa tsy vitana vakiteny sy vakiteny sy fijerijerena kahie tsony fa tena hoe mbola miampy ny fiovan'ny toe-batan'la zaza ao amin'io vanim-potoana io. Eo zany le idirany amin'ny krizy ny famotiana de eo mihitsy zany ray aman-dreny mijery hoe manahoana ny fianaran'la zaza sy lay fiatraika ny fiovam-batana eo aminy satria matetika miovan'le tsy ohatra ny tany primaira tsony de eto moa zany ifandraisantsika koa eto hoe ny sixième taona fananjakandramana ho any ankizy satria zay iainana ao amin'ny sixième tsy niainana tany amin'ny septième de ohatrany hoe mbola misantatra n'ilay emploi du temps vaovao ilay prof miovaova matetitetika sy ny sisa de ny sixième aloha eo mbola somary nypiripirina kely mandinika tsara hoe ahoana tsara ny ety amin'ny CEG raha ohatra CEG izy ahoana tsara ny ety amin'ny secondaira moa ho any sasa ny filazany azy a de eo koa zany tsika ray aman-dreny a eo le hoe mijery a de mandinika de mba mailo kely tsika zany a manomboka eo amin'ny ankizy ny sixième ka hatramin'ny troisième eo le ny sixième koa le misy taranja vaovao ampidirina ohatra hoe anglais mety nanao ihany primaira fa tsy natao tena taranja tafiditra ao amin'le hoe HBET koa ao anatiny a de ohatrany hoe mbola variana minamana ihany koa zany mahazo namana vaovao koa de mbola mifampitsapatsapa koa izy sy ny namany a de ny fianarana am'izany tena ohatrany hoe tsy ny fianarana ny azy no faindondra raha ho any ankizy ao amin'ny sixième sy ny cinquième fa rehefa miakatra quatrième am'izay indray izy de efa mieritreritra hoe amin'ny heritaona zany aka BEPC efa manomboka ohatran'le hoe temba mieritreritra hoe amin'ny septembre zany amin'ny heritaona de akaseope de efa manomboka miverina ndray le fahamatorana efa manomboka matimatotra kely amin'izay a de hitatsika amin'izay hoe eo zany ray aman-dreny mahita fiovana be hoe ary ty zanako ty ohatrany tsy voaboaka ny trano tsony ary ty zanako ty ohatrany zao manao inona tsara moa izy ty eo le ozitsika hoe fanaraha-maso mira mijery ny maso a de mandinika de rehefa avy eo manome torohevitra sy manampy an'ilay zaza ny troisième moa de mitombo ny taona mitombo ny vatana mitombo ny fanahina miaraka amin'le izy satria hiatsika fanadinana de zay fanahina zay ny tokony hoe sorotsika manomboko amin'izao mandritry ny taom-pianarana mba tsy ho iaina fanahina foana le zaza indrindra rehefa akaiky ny fanadinana indrindra akaiky ny vo mahazo daty hoe amin'izao ny bebe se efa nahazo a efa lazay ministera efa
nafidiran'ny taom-pianarana
efa lazaina hoe amin'izao ny bebe se de amin'izao ny cope de iny zany a iny tena ohatrany hoe anairana tsy hoe antao ambony ny moralina mosytsika de n'izao fa tsy hoe rehefa afaka pitso ny fanadinana vao hoe atao verona ny toetsain'la zaza hiatrika fanadinana hoe mila mitandrina ami'ny zavatra rehetra manomboko zao de tsika ray aman-dreny tsy hoe isan'andro de zany foana fa mba mijery fotsiny tsika de misy teboka ray manaitra atsika ao am'la zaza de ino no ararotina anapina azy fa tsy sanandro sanandro de hoe aka bebe sa efa tandremo a ianaro ty ianaro ty ianaro ty fa tsy izay fa mijery alohatsika de manara-maso alohatsika de rehefa misy ny teboka azo anapina azy a de zay tsika vo miteny fa tsy atao sanandro fa eo koa moa le fandraisantsika teto angamba le hoe fanadinana ho an'ny ao anaty krizy koa ty krizy ny famotiny reto de sady miatrika krizy miatrika fanadinana de mila mboaritsika ray aman-dreny zany hoe voalohany a mila miezaka tsika mahafantatra fandara-potoana ny zanatsika de rehefa avy eo de avelao izy no ilaza zay manahirana anazy a ary sy ho lanjany zany hoe sahirana ary dadasinena am'izao fa tsy mba nataonay tany amin'ny any tany amin'ny sekoly ny anarany raha mifindra sekoly izy de mba meo lanja ihany a renyle fahasairana tantarainyreny fa tsy hoe ianao mihitsy ny tena tsy mianatra koa izy anao no ahay fa tena hoe asy ho lanjany zany a zay lazainy zanatsika manahirana azy de fampirisa ny fomba fampitaham-pahalalana ataon'ny mpampianatra tsirairay anontanio ny zanatsika hoe ny prof de français nareo ohatrany hoanany azy ny fanaony de asaina miresaka momba ny fampitapahalalana ataon'le mpampianatra zany a le zanany eo manko mahitantsika hoe le mpampianatra ve ny tsy tiany de lasa tsy tiany koa le taranja sa le taranja tiany fa le mpampianatra mampitany tsy mety aminy de eo zany tsika ny mieritreritra hoe mandinika tsara zay vao manampy azy hoe zao zany tokony ataonao raha izay ny zavatra manahirana anao de rehefa misy ny tsy fahombiazany tsara raha mifampidinika miaraka amin'izay tokony atao a rehefa avy tena nanara-maso sy nandinika ny fihetsiny a ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny rehefa samy fa tsy hoe misy zavatra kely tsy mety ataon'la zaza de fa iny ianao any mpampianatra iny foana ianao any mpampianatra tsika zao vao manomboka ny taona ka raha iny telo isan-kerandro anao iverina any foana de na le mpampianatra ary mba nat hoe zay araha ny asany a mety mba vizana ihany izy farany fa mila mandinika tsara aloha tsika ray aman-dreny a mila mitsapa tsara hoe ny zanatsika ve no tsy mazoto no tsy manana fahavononana de ailina any ami'mpampianatra le izy de zany rehetra zany a mila fifampienona zany a ao amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka de ho an'izay afaka mampianatra de tsara raha manome endrika fampiasana maromaro amin'izay atao any an-tsekoly a na de n'izao a de efa afaka mividy boky misy an'le valina satria mandeha reny boky reny a efa namboarin'ny mpanoratra azy hoe premier trimestre reto chapitre ianarana sy ny any de asiany tipana fanadinana kely eo de misy valina tsy miandry any farany taona am'izay zany tsika ny hoe andeha vidy boky misy corrige ampianarana an'la zaza fa de n'izao de efa azo atao io e efa azo eo foany tsika manara-maso an'la zavatra ataon'la zaza zay ngamba no hoan'la ankizy any amin'ny troisième sy ny le aka fanadinana resantsika teo
ny manaraka
de ny any amin'ny lycée zany Ni nany amin'ny lycée moa zany dia ao anatin'ny fahatanorana tanteraka. Ny fahatanorana tanteraka dia tsika lazaina eto dia tena hoe ao anatin'ny krizy ny fialatsakana ry zareo. Dia maromaro zany zavatra atrehany a. Atrehany eo ny fan'ny krizy ny fialatsakana aloha. Dia rehefa avy eo atrehany eo ny fanomanana ny fanadinana indrindra ho an'izay anala fanadinana bakalorea amin'ity taona ity. Atrehany eo ny firoborobon'ny teknôlôjia. Atrehany eo ny fiarakarahan'olondroa. Ireo zavatra efatra sa dimy efatra ireo zany a no ao an-tsainy ankizy manomboka eo amin'ny seconde ka hatrany amin'ny terminal. Averiko zany hoe ho any amin'ny terminal izy ny rehetrarehetra aloha dia miakina amin'ny krizy ny fialatsakana. Tsy maintsy hiainana io. Dia ny manarak'izay le anomana bakalorea zany a efa zavatra hafa koa ny fiatrehana en'izay. Ny manaraka tafiditra ao anatin'ny firoborobon'ny teknôlôjia dia hoe ahoana no andraisana an'ity. Dia ny faefatra miaraka amin'io koa ny fitiavan'olondroa zay zao atao hoe fa mirongatra ao anatiny eo a. Dia zany rehetrarehetra zany ho atrehany reto zanantsika seconde ka hatramin'ny terminal. Eo zany ny tena zava-dehibe ho antsika ray aman-dreny hoe ahoana zany nataony zanakay zankay zany zavatra miandry azy. Dia tsara ianao malala an'izany de ny vao manomboka zao taom-pianaran'izao hoe zao any zavatra anatre ahatrehany ary efa atrehany zanatsika amin'izao fotoana izao. Tokony atao angamba ozy ny ray aman-dreny hoe ahoana ny atao amin'izany. Dia ho an'ireo ho anazy seconde hatramin'ny terminal tsy maninona ampatsehivo azy zay tanjona kendreny a aorinany fanadinana. Aorina ny fanadinana bakalorea efa na mbola seconde ary izy na première ary izy efa matokony na raha maso. Dia eo koa zany le hoe rehefa avy mampatsia azy an'le tanjona dia manamafy tokony ho hainao tsara. Dia manarak'izay mba apetraka ampianarana koa izy zany hoe ametraka laharam-pahamehana eo amin'ny fiainany. Inona moa zany tena raha mitenitsika hoe fandrosoana ara-teknôlôjika ny finday ve zany mandeha alohany amin'ireo zanatsika ireo. Dia amin'le izy ao anaty krizin'ny fialatsakana mety ahita fihetsika manafitoanantsika ray aman-drenitsika ho ataon'ireo zasy ireo nefa izy sady mianatra amin'io a. Dia eo zany tsika mila mailo mila mandinika tsara aloha zay vao mampirisika na manitsy zay fihetsika tokony ataony ary dia atao ampitiavana sy ampitoniana zany rehetra zany. Afaka atao koa ny hoe teny zao dia efa mijery ny taranja tsy ohatran'le teo aloha ihany hoe inona ny tena taranja tsy mampahomby loatra ny fianaran'la zaza zao hoe satria nalatsaka ny moyenne général zany. Dia iny zany efa tokony hoe tena zay mihitsy le ny raha zaintsika hoe fa na raha maso a mijereny zany rehetra zany. Dia toy ny mpianatra rehetra moa zany dia mila fankahirezana koa na dia ny ankizy lehibe aza amin'le fianarana zay ataony.
Nandrasako tapitra mihitsy le fanazavanao ao anatin'le dingana anankiefatra ireo a. Dia anontaniako amin'izay hoe ahoana na nampinona ny ray aman-dreny amin'le fampiarana le fanaraha-maso a le ankizy miatrika ny krizy ny dingam-piainana isan-karazany krizy ny fahamaotina ny fandalovana ny age bête ny fialantsakana. Ahoana zany le tena amin'io le lafiny maha-olona io?
Io ny tena ohatrany hoe tsy tafiditra tsara amintsika ray aman-dreny. Ny antony angamba moa de efa verintsika eto foana hoe tsy de tena mianatra n'izany psikôlôjia ny ankizy zany sy ny tanora zany ny ray aman-dreny. Fa ny antsika mazana de fomba lay fitaizana anaty farango sosina fa tsy tonga any am'ilay fanabiazana fa tonga lay fitaizana foana hoe zao no tezana nahita aloha de atao an'izay koa le zaza. De eo am'izay zany le hoe fanamboarana ny toetsatsika ray aman-dreny aloha hiatrika n'izany hoe tsy mitovy amintsika ny vanim-potoana ny iainan'ireo ankizy reo am'izao. De mety mahita zavatra tsy niainatsika iainan'le ankizy tsika ray aman-dreny. Zay mahatonga an'le hoe mijery a de mandinika de rehefa avy eo am'izay manampy azo taona manome ny banga zany raha misy zavatra tsy mety ao aminy a dia rehefa avy eo manome torohevitra zay aloha toetsaina voalohany tokony ialanantsika ray aman-dreny fa raha vao hoe nyantsika foana hoe ataoko an'izao ty zanako ty fa tiako ho afaka fanadinana dia tsy aomby ny taom-pianarana vao maika mampalahelo ary any amin'ny farany taona ozy le zaza hoe za tsy anatra tsony dia ireny ny tena ho fadina mihitsy ka toetsaintsika ray aman-dreny zany a dia izay mahay mipetraka amin'ny toena ny tanora kehitriny a dia rehefa mba misy ny fanaraha-maso tena le fianarana zany le fijerena bulletin sy ny karazany a de tena mila tony koa tsika fa tsy le vatravatra be hoe io de tsy hainao de ianao de tsy mahazo mahaina foana siny sisa reny zany a mila fifanakalozakevitra avy amin'ny zanatsika indrindra ho an'ireo efa any amin'ny secondaire reo mahay miresaka tsara izy de tsika ray aman-dreny a tokony mahay mametraka fanontaniana koa mba isiny fifanakalozakevitra eo amin'ny zanatsika indrindraindrindra reto ao anaty krizy daholo izy rehetra
anaty krizy rehetra samy manana n'le krizy atrehany
samy manana de miankina amin'ny fihetsikitsika no ampazoto na tsy ampazoto hianatra tsony a an'ireo zanatsika ireo de any amin'ny fitaovana moa tenenina averina foana tany amin'ny préscolaire tsika ny resaka hoe fitaovana fa le fitaovan'ireo zanatsika sisa reo koa de mba mila fantaritsika hoe tady efa ho lany zany kahienao zany mijery ny zanakao mianatra eo anao de mba vadibadika eo ny kahie ay taofa kely sisa de ho lany efa mila n'izao koa
ianaozanymilamanampiny kahienao
zay mihitsy de zany le fanaraha-maso izy ty moa madame liva ohatrany hoe eto amin'ny micro eto de
mahaymilazaozanao
fa tena hoe le traikefa le zavatra iainana moa indrindra ny tena koa nampianatra de ohatrany hoe miaina ny zany retrarehetra zany miaraka amin'ny mpianatra sy ny zanaka de zay mahatonga an'le hoe le traikefa zany nozaraina eto a fa ny mpiaino koa de afaka manampy mameno manitsy zay voalazantsika eto
mankasitraka indrindrany amin'izay resaresaka rehetra zay raha matomariko
iany ary
ahoana ny hevitrao volavolao de ambarao
eny ary mirosotsika amin'ny fanehoan-kevitra avy aminareo a atombontsika amin'ny alalan'ny sms afaka mandray ny antso mivantana ihany koa avy aminareo izahay ny sms voalohany ato a mahafinaritra be le loha hevitra tena mila fanaraha-maso mihitsy ny fampianarana ny zanaka mba aomby hatrany sady azoto izy ireo
ese sotranao fa miombokevitra aminay ianao zay
marina tokoa zany mpampianatra no miresaka mangataka anareo ray aman-dreny a mba asio fanaraha-maso foana reny zanakareo ireny fa marina
sotra tompo
mpampianatra ray ny tsara kahie a de natao vu fotsiny fa tsy misy noty de nilaza izy fa mbola fanandramana ono rehefa nitaraina ny ray aman-dreny
tsy ampy le vu a de nidikany hoe namaky a de rehefa avy namaky ianao zany iny any vokatra rehefa makinao fahitanao ny zava-misy eo de tsy maintsy misy noty ary mikizy de tena miandrany zany mihitsy hoe marina sa tsy marina fa ny vu zany a milaza fotsiny hoe vovaky le izy
ahoana ny fampianarana ankizy sixième miditra amin'ny ahoana ny fampianarana ankizy sixième miditra amin'ny fito mirava amin'nyraiky ambe folo a miditra amin'ny roa mirava amin'ny enina
fampianaran'ny ray aman-dreny ve sa ihnona ny tianyolo zay
ahoana zany tsy namaritra fa de hoe fampianarana ozy izy
ka izany araha feno tsara
mety le ray aman-dreny angambany satriazany izy miditra amin'ny fito mirava amin'nyraiky ambe folo a de miditra amin'ny roa de mirava amin'ny enina de io zany izy sahiratsaina hoe de amy firy izy zany no ampianarina mety le ray aman-dreny
raha-maso hoe amy firy ny ray aman-dreny zany no afaka manara-maso io tsy hoe de androany san'andro ianao de fa hoe miala ny an-tsekolo izy de eo ndray ianao any an-trano fa zavatra fanaraha-maso amy jery fotsiny aloha zay ny anazavantsika teto hoe manara-maso fotsiny aloha
ianao mba fantatra ao sy azonao tsara hoe zao tena fisotrony fianarany
de rehefa aveo amizay farany herinandro ne mba misy fotoana kosa ionana de mba e hoe hitako ianao tamin'ny talata ohatrany kamokamo be nanao anzao a hitako ianao tamin'ny lakamisy ianao ohatrany tsy denana de reny no ararotina zany a ifampiresana any farany herinandro a
ny sms manaraka ny zanako zao cp a de tena rahako maso tsara sy ampiako fa empolo isa no miray klasy a de faly izy le ampianariko aty an-trano
ampianarinao tsy zava-baovao a fa mpianarinao avy mamerina ny zavatra natao tany an-tsekoly fa raha ihotso raha ilaza ianao hoe nianatra ny chiffre vin androany aleo tonga de ho toiziko 21-22 aleo ataony mpampianatra ihany fa nianao a de mamerina mampamaky teny zany enimpolo zany eny e mety tsy amaky mihitsy ho zanakao io mandritry ny herinandro e de mba tadiavo zavatra ho vakiny izy rehefa fantatra hoe reto avy ny teniny ampianarina na efa manao fehezanteny ve ny vakiny any MCPA ina ny boky ampianarina de ianao zany mamerina fotsiny tsika any an-trano fa tsy voatery hoe ampianatra zava-baovao
aleo angy vao manomboka de miara-mahita ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra ny amin'ny lesoko lezazy fa tsy rehefa avy eo a tonga ny fanomezatsiny an'ilay mpampianatra
zay mihitsy la tanjona eto ho anao la nanoratra zay ny tanjona hoe mba tsy fanometsiny any amin'ny faran'ny taona fa mandritry ny taom-pianarana de manara maso eny foana
ny manaraka dinganitsika iny a satria tsy ao anatin'ny loha hevitra raha vao tsy ao anatin'ny loha hevitra tsika de dinganinay ny smsnareo a miaraba tompoko allô salama tompoko
yema yeno
saika ambany tany a tompoko hitanao ny zanako zao onzième
aza miaino radio tsony fa tonga de miresa avy hatrany
io de efa manao connaissance visuelle izy a de fa manao géographie fa manao tantara de hoe mety zaka sainy ve zay zavatra zay
firy taona lay zanakao
six ans
mety tsara six ans a onzième fa io any tsy lesona lavabe raha ny tokony izy any amin'ny onzième tsy to fehezateny ray fotsiny anga ohatra hoe madagasikara de nosy de fa amzay géographie
voadidina ranomasina
voadidina ranomasina raha mal ie zavatra kely aloha no anomboany za tsy te hanometsinny sekoly fa fatany ihany ko hoe nivoan'ilay ankizy fa ianao manko zany niaino an'ilay nylazaiko teo hoe onzième sy dixième mbola dingana ray reo mbola tsy tena mianatra lesona be fa neuvième vao manomboka io a matony sekoly napiditra n'la taranja mbola tsy tokony atao mavesatra be feza teny ray fotsiny ohatra hoe any amin'ny svt de resaka la tête de miresaka les yeux les oreilles la bouche de fa ampy zany zavatra tsotsotra hoe fa fisariana ny sainy tokony atao any amin'ny onzième hoe misy zany svt zany mikasika ny corps humain mikasika ny plante mikasika ny tsy haiko ny les animaux fampafantarana ohatra zay tsotsotra kely ohatra zay no atao tokony atao aloha zany fa te anontany an'le madama ny antso teo aho hoe ain'le zaza tsara daholo ve ny zavatra ampianarina mikasika an'ireo lesonyreo
smsa manaraka sahirana amin'ny fanaramaso ny fianaran'ny zanaka rehefa miakatra kilasy ambonimbony izy
ie indrindra raha tsika tsy maharaka tsara n'le fianarana de manahirana tokoa e tsy hitanao zay olazaina ka rehefa miteny an'la zaza ianao efa maninona de tsy mba hainao ty matematika ity de hoe manaova koa neny raha hitako raha io avaliny ianao indray lay izy fa ny atsika de le tena fanaraha-maso hoe de inona zany ny tena olana aloha zao raha mijeren'la noty azonao a de ohatra ny tena mbola tsy ampy tsara ty a inona zany ny tokony ataotsika ataotsika fa tsy ataonao zay koa mantsy ny antsika ray aman-dreny hoe mianaratsara ianao a mianaratsara ianao a fa ianao koa am'la fanaraha-maso a tokony anampy azy de sahirakirana tokoa tsika fa na zanatsy zany a mba miresa foana am'y zanatsika
miaraba tompoko
ie aizayany tompokonay
eo
izy a tena maharaka tsara adiniko anazy daholany ny lesona fa ainy tsara
ay ainy ambava de ainy ve ny manoratra ainy manoratra an'io lesona io
ie ainy tsara manoratra anazy
feza teny firy zany ny hitatsika eo amin'ny svt ny ao amin'ny géographie
le niteneninao teo zao hoe le tron le la tête le tron le quatre membres
ie de ampy zay tsy de tena gravy eny izy zany satria
oe royaume be tsy misaraka be tsy leo merina
onzième
onzième de fa manao hoe le roi de merina randriamanalina
ie ny sekoly mahalala ny antony fa Oamiko ndray a masisa an Leonzema dia efa afaka manjafitra ny rafitsainy tsara izy efa feno ny faculté intellectuelle dia mety voarainy tsara izany fa mba tsy tokony atao lava be loatra hoe royaume izany ny nany anazavana an'ilay royaume fotsiny ary efa zava-dehibe amin'ny ankizy enina taona fa sekoly mahalala hoe mety angamba dia izay ny nanaovany azy fa raha misy sekoly miaino moa izany dia tena hoe mba lanjalanjao ihany aloha dia aleo dixième izy vo apipiana frazy lavalava kokoa dia any amin'ny neuvième izy fa tena feno tsara ny leso.
Ny araba madame Marcon izany ako neuvième ma tena manaraka ny toro hevitra ao za dia engany eo ela velona mifanabeazana ianao
sotra tompoko sotra anao
antany amin'ny toerana ny anarako mitambatra kilasy ny T5 sy T4 dia mitovy ny zavatra rehetra atao mety fely izy
ze mety fa ny tenako zao tany ambavohitra be tany dia efa voatery tsy maintsy nanao an'izany nanao klasy multigrade dia tsy maintsy nampiarahana ny T5 sy ny T4 fa tena hita hoe kinga kokoa ara le huitième maharaka tsara n'le T4 maharaka tsara le T5 fa efa fanomanana anazy amin'le fanadinana mety aloha izany fa le mpampianatra mitazona azy ny tena hoe mila mahay hoe rehefa roviana mitodika any amin'ny T4 dia ohatrany ahoana ny lanjana eo amin'ny matematika manko ny tsy mampitovy azy misy zavatra mbola tsy zakana ankizy T4 fa tsy maintsy ho atao amin'ny T5 satria izany ny endrim-panadinana dia le mpampianatra izany mila kinga be ao anatiny hoe na manao lecture araka misy question sur la lecture dia tena hoe atreto ihany aloha nenareo huitième na T4 dia retroretroretroa vitainareo septième mila fahaizany mpampianatra fotsiny fa mety io ka mety io.
Miaraba tompoko
io sekambandy anjara kely tompoko io
resa avy trano fa za mino radio
kelika mianatra amin'ny sekoly anankiray dia ny dixième dasalo onzième zany le lakiny dia efa manao anglais sy français akoatra matiera rehetra dia le sixième ndray manao anglais français allemand russe ohatrany mahagaga anah satria mpampianatra no miteny mety ety ve zany tompoko ny misaotra tompoko manontonareo
sotra aminao initiation ny tokony ho atao initiation à l'anglais fa ny français moa iny ny examen tomontsika français foana dia iny no efa ny ainy anatramin'ny fanjanatany hatramin'izao dia iny français iny tsy dia mahagaga loatra raha tokony ho asiny any amin'ny onzième fa initiation à l'anglais zany tokony atao dia any amin'ny sixième koa initiation à l'allemand initiation fotsiny aloha izay aloha tsy de tena hoe fotana mafaty lehibe aloha zany fa rakaraky ny fandanjalanjana n'le zavatra homena n'le ankizy zay ny tena tokony ho jeresekoly ao anatin'le izy fa initiation zay fotsiny tokony atao aloha.
SMS manaraka ny antelo menadany ny zanako ny iray seconde ny iray première ary ny iray terminal tena misaotra ny tompo fa mba mora atoro ry zareo izay mivady moa tsy de manaramaso ve tapaka mantsy ny SMS mora atoro aloha zany izy telo menadany
le fahaizanareo manoro zany tena mety dia tonga dia voarain'le zaza dia mety amin'ny daholo le zy atao rehetra dia misaotra ny tompo tokoa
ny mpampianatra aminay aty dia manao tsy lambo reraka tsy zarizary amin'izay ny fianaran'ny mpianatra tsy mahay ny ankizy avatia voimary betroka
ia inona moa no lazaintsika fa le fampiofanana mpampianatra zany ny tokony hoenjanona indray amin'izao hoe ampiofanina tsara ny mpampianatra fa tsy hoe zay tsy mananasa rehetra de tonga de mampianatra ny tsy mananasa ary ny tokony homena asa fa ampiofanina izy aloha satria mamola vola olona zany tsy moramora zany de zay ngamba ny tokony ho atao
Ni zanako la telo mropolo taona efa miasa afaka manaramaso ny ataony ve zasa vela aleotena finarana roza ny ato le aramaso
eka ny nazy ny asa afaka manaramaso ve ohatra sarosarotra ihany arakaraky ny fifandraisana izy mianaka ihany hoe tokony anaramaso ve sa tsy tokony anaramaso zay asa ataony ihany sy zay ataony rehetra
tena marina hoe
tsy resaka eto za
tena mankasitraka amin'ny fandaharana zay tamin'ny anatra tsy mba nanaramaso anay ny ray aman-dreny a fa tsy ataoko amin'ny zanako zany
isa mety hoe eny mety hoe tsika taloha tamin'ny mbola nianatra nyfantoko bebe koa satria mbola tsy nisy paramètre ny zavatra nanahirana fa de fianarana de fianarana de na tsy nanaramaso ara ny ray aman-dreny tsy nanaramaso ny fianarana fa mety nanaramaso amin'ny akapobeny hoe misakafo tsara ny fitafiana blozy voasasa ny kitapo sy ny sisa mety nanaramaso tamin'ny lafi ny hafa izy fa le fianarantsika ny mety hoe tsy narahany akaiky ohatran'izao resantsika zao
ary ny any amin'ny CEG sy lyse zahay mantsy any tsy maharaka ny programma antsony de ahoana anao naraha-maso azy
de le fanaraha-maso ina no azotsika lazana azy zany hoe fanaraha-maso amin'le manodidina ny fianarany zany hoe ny miresaka aminy de mifanakalo hevitra aminy fa tsika koa tsy miravoravy tany any hoe tena tsisy ainay zay ataonareo any tsy araka
izyka eny tsy maintsy hitanao ofana hoe zao no ataony
de mba zao ny ataony de mba jereo le bulletin zany ho atsika tsy de maharaka tsara n'le antsiprian'le taranja de no tengamany tokony ho jerentsika de miaino zay lazain'le zaza satria indraindray eo am'le fifampiresahana io no alalana hoe misy olana izy any amin'nysekoly any misy taranja manahirana anazy a de ny tsika zany mety avadika hoe fanakalosa-kevitra ihany ko a sy ny fijerena bulletin zany anisany zava-dehibe de ny fampiresahana
misaotra n'le loha hevitra efa tena zava-dehibe eo amin'ny ray aman-dreny tokotelo mahamasana andro ny ray aman-dreny a ny ankizy ny mpampianatra ka tsy tokony ny tapaka ny sms
misaotra anao
ny manaraka ny zanako vao onzième de miteny foana izy hoe tsy de tsy andeha hianatra tsonony de antaniko izy hoe fa maninona de ozy izy hoe tsongony maîtresse ony de atokany fa tsy hainy le devoir zany efa tsy mahasamy teny an'le mpampianatra fa sao de ho lasa halany ilay zanako
zy e le tsy mahasamy teny am'le mpampianatra aloha de eny e misy mamarina azy kotokoa zay fa mitodika antsika mpampianatra kosa hoe am'izao ve anao mbola manongo zay fa tsy mety tsony zany tsy atao tsony am'izao raha tsy mahay le zaza de mitadiava fomba ampahay azy ianao zany le metodinao amin'io zaza anankiray io a zay ny toko raha anankiray moa zany ny tsy maraka de ireny zany ny tokony hoe ovaina metody satria samihavany io fandraisana ikizy zavatra misy tonga de kinga be voarainy tsara le zavatra lazaina azy fa mitodika any ampampianatra indray tsika am'izay fotoana izay a miakina amintsika mpampianatra koa mahatelozorom-panabiazana atsika misy hoe avy any amintsika koa tsy mampahomby mitaom-pianarany zaza anankiray a raha tsy mahay mipetraka tsara mampampianatra mpanabe tsika
za manana zanaka fito taona T2 izy zao izy mahay mamaky teny fa kamo manoratra inona no azao tao
ny kamo manoratra mbola mila jerena hoe ina na kamo manoratra azy fa zava-misy matetika hoe kamo manoratra io de nefa samy manana ny antony koa le ankizy a de mety hoe apreseo izy aloha de mety hoe azo tiany ankizy eo fito taona eo zany hoe jereo ty famantaranandro ty a de adikanao ty de rehefa tonga eto ty fanjaitra lehibe ty amy firy zay de eo tsy maintsy eo zany ny vitanao de miezakezaka izy zany sady mijery famantaranandro mandika hoe vitany zay zarina rehefa farany angama de ny tanany somary mila ohatra ve tsy fantatra raha ohatra de tena tsy tafavoaka mihitsy
ia ny manaraka rehefa classe de seconde ahoana no atao fanaraha-maso manadina tsy anjery ve sa misy raisonnement
tsy manadina tsy anjery Ary amin'ny seconde efa tsy tia njery tsony zany no fomba entina anadinana lesona. Fa le ankizy ansaina amin'ny tantara. Raha ohatra moa ianao afaka manaraka an'le leçon ankizy any amin'ny seconde, de le ankizy ansaina manao résumé ambavy eo aminao ny zavatra nianara mikasika an'io taranja io. Fa raha hoe anadina lesona zany a de efa tsy antsony, tsy mety amin'le ankizy fa le ankizy indray no asay vao mitady question. Mikasika an'io zavatra nianarana io. Raha ohatra ataontsika hoe histogéo zany a, de asay vakiny le lesona, de izy zao asay vao mitady question mifanaraka amin'io, de amin'izay mba fatapatany hoe fantatrao mihitsy hoe raha hainy le fanontaniana apetraka amin'io résumé io a, hainy zany ny lesona. Fa raha ohatra moa zany atao tsenjery angamba efa tsy anontsony koa le tsenjery fa asay vao manoratra foana izy, de asay vao mitantara, de asay vao mampianatra, de mamerina ny zavatra nataony mpampianatra tany moa, de bulletin sisa manamafy azy.
Ny manaraka tena tsy miova le zaza nefa manao koro. Le ray aman-dreny a tsy mba manontany azy nefa mampianatra koro azy. Tena mahay izy manao koro. Inona zany tokony ataony mpampianatra azy?
Tsy fantatro hoe le nanao koro ve ny ray aman-dreny tonga de hoe ndao ianao manao koro sa amin'izao fiandohany zao ve de efa manao koro koa zay keo aloha ny tokony ho jerena hoe tena ratrapazo ny tao amin'le klasy ny alany ve ty ampanaovana koronazy ty fa matoko izy niakatra de maharaka izy zany e. Fa mila hoe alao aloha mba ho vita ty trimestre ray ty a, eo amin'izay vao mandeha fanapaha-kevitra hoe mila manao koro ty zasy ty. De zao izy zao de tsy miova ozy ny SMS-tsika ty tsy miova koro rehefa de mianatra manao koro. De tena mila diniana tsara hoe tena tokony nanao koro sa mbola tsy tokony anao aloha fa aleo mba ho vita amin'ny telo volana voalohany a na ny examen bimestre voalohany a de mba ho hita hoe inona ny tena tsy araka le zaza. Ray aman-dreny koa ne de tsy te hanara-maso de aleo mpanaovana koro de le mpampianatra mpanao koro sisa no manao zay vitany eo.
Tapitra ny fandaratsika isaorana indrindra ianao Ramatoa Margot mitondra an'izay resaka manodidina ny fanaraha-maso ataon'ny ray aman-dreny antoka iray mampahombo ny taom-pianaran'ny zanaka izay a. Isaorana ihany koa nareo nandray anjara tamin'ny alalan'ny SMS sy ny antso mifantana. Sotra ny arliva isika lavirasy tanteraka ny fifandraisana de aza tonoana fa miverina ity fandarana ity amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sy sasany a. Azonareo atao ihany koa ny mijery sy miaino ity fandarana ity amin'ny alalan'ny tranokalan'ny radio Don Bosco amin'ny adresy www.rtb.mg. de zay no namarana tanteraka ny fiarahantsika de anomezana fotoana ho anareo ho amin'ny heriny ny toy izao indray. Veloma tompoko.
Veloma tompo.
La miage ma tsang noir ni vivave maif en pelamiage